Så åbenbaring kapitel 10. Lad os slå vores bibler op og lige holde dem klar på åbenbaring kapitel 10. Og så taler vi lidt om, hvad der er sket i åbenbaringen indtil nu hurtigt. Eller i hvert fald nogle af de spørgsmål, som bliver besvaret her i åbenbaringen. Et spørgsmål, man hører igen og igen, både fra kristne og fra folk, der er nye i kirken eller ikke kristne, man taler med. Hvordan kan Gud tillade ondskab i verden, og hvornår griber Gud ind? Hvordan griber Gud ind? Der vil komme en dag, hvor Gud han griber ind. Lige nu lever vi i en falden verden. Fra begyndelsen tilhørte jorden Gud. Der står i Salmernes bog 24:11. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Gud han gav autoriteten til mennesket til at herske over verden i 1. Mosebog 1:26. Og mennesket gav eller tabte autoriteten til Satan, da mennesket brød Guds lov i 1. Mosebog kapitel 3. Gud han lovede senere en løskøber eller en frelser, en salver, en messias. Han lovede Jesus, der ville komme og vinde jorden tilbage. Og Satan gjorde alt efter det, alt i hans magt derefter for at dræbe eller diskvalificere den slægt, som messias, den salvede, skulle komme fra. Vi læser om Juda, om Josef, om David og den her slægt, hvor messias skal komme fra, og til sidst Satans angreb på hele det jødiske folk. Jesus selv kalder Satan for denne verdens fyrste. Han er den midlertidige ejer, kan man sige. Uretsmæssige ejer, midlertidige ejer. Jesus han kom og løskøbte jorden med sit liv, med sit blod. 1. Peters brev 1, 17-21, åbenbaringen 5 taler om det her. Adam han blev skabt før syndfaldet. Han hvad skal man sige, var menneskehedens bedste bud, men han fejlede. Så han repræsenterede så rigeligt hele menneskeheden. Han var formentlig bedre end nogen af os til ja, alt, hvad han lavede. Han var ikke udsat for, den her verden, de her påvirkninger, som vi har efter syndefaldet. Jeg har siddet på mit arbejde indimellem, når jeg har haft en kort pause, og jeg har et arbejde, hvor jeg får lov at se lidt fjernsyn indimellem. Og jeg har siddet og fulgt med i OL. Og hvis vi skulle lave et løb her nu, lad os sige, at vi havde tabt lejligheden her til en eller anden sekt. og vi fik lov til at løbe om kap om den. Og vi kunne stille en mod en eller anden hurtig løber et eller andet sted fra. Og vi kiggede på hinanden og sagde, hvem skal løbe om den her lejlighed? Men forestil jer så, at man fik Bolt eller Black, som fik alle de her guldmedaljer til OL nu her fra Jamaica, til at stille op i stedet for os. Lad os sige, ham her, var det Bolt, der vandt flest guldmedaljer, 3 styks. Han kan repræsentere os. Jeg vil vælge ham til at repræsentere mig i hvert fald i hurtig løb. jeg løber ikke så hurtigt. Men lad os sige, han tabte. Det var det bedste bud, vi havde. Og sådan er det lidt med Adam. Han var det bedste bud fra menneskeheden. Men Jesus, Gud selv, Guds søn og Gud selv, måtte komme og løskøbe eller vinde jorden tilbage. Men han har ikke taget den i besiddelse endnu. Nu her i kirkens tid, som der står beskrevet blandt andet i åbenbaringen 2 og 3, der lever vi, der hører Jesus til, som fremmede i verden, fordi vi tilhører den retmæssige ejer, altså Jesus. Satan, han ved, han er besejret, og han står der går rundt som en sulten løve, en brølende løve og leder efter noget, han kan sluge. Der står også, at han anklager. Han er anklager, og det er det, han gør. Han anklager os for Gud, og han anklager en vis forstand Gud for os. Men det er ham, som er the big shot i den her verden. Det er ham, som meget af verden tilhører. Det er ham, som meget af verden tilbærer. Og det er derfor, at det er så åbenlyst forkert, når folk de bebrejder Gud for ondskab og synd i den her verden. Hvorfor er der hungersnød? Hvorfor er der handicappet? Hvorfor er der død? Hvorfor er der sorg? Fordi Satan er denne verdens fyrste og besidder. Men hvorfor træder Jesus ikke ind nu og reagerer nu? Han har jo vundet. Fordi han venter på, at de sidste giver deres liv til ham. 2. Peters brev 3:8. Vi kigger et par gange, eller refererer i hvert fald et par gange til det. Så lad os slå op med det samme på 2. Peters brev kapitel 3, vers 8. Peter 3:8. Det er det ene, må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Vi talte tidligere i en anden undervisning i et af de foregående vers i åbenbaringen, hvor vi sammenlignede jorden som en svamp, hvor det sidste vand, en klud eller en svamp, hvor det sidste vand skal vrides ud, så meget at man rent faktisk ødelægger den. Og sådan er det lidt med verden. Jesus, han vil gerne vride verden helt op, for at få det sidste, der vil omvende sig til ham, ud af verden. Til ham, altså ikke ud af verden som skabt med vejen, men befri dem fra verden her. Men der vil komme en dag, hvor Jesus han træder ind. Og den dag er forbundet med den syvende person, som vi læser om i åbenbaringen 11:15. Vi havde i de foregående vers her, der blev de her syv personengle nævnt. Og mellem den sjette og den syvende person har vi en pause, ligesom mellem det sjette og det syvende sejl, som der også er mellem sjette og syvende vredeskål i kapitel 16. Pausen her er i teksten, kapitel 10, og vers 11 frem til og med vers 14. Pauserne giver folk tid. Det vil sige, de folk, der lever på det her tidspunkt, hvor de her plager rammer dem, det giver folk tid til at tænke over, hvad der sker omkring dem. Og mange vil omvende sig. Mange af Guds folk, dem der har omvendt sig, vil blive mindet om, at det er Gud, der har kontrollen på det her tidspunkt også. De her ting, dem talte vi en del om i åbenbaringen 5, så hvis man synes, det er interessant, eller man har lyst til at høre mere, så kan man i hvert fald høre den undervisning og læse åbenbaringen 5. Åbenbaringen 10 er vi endnu, og lad os læse de første 7 vers. Jeg så en anden mægtig engel, åbenbaringen 10:1. Jeg så en anden mægtig engel stige ned fra himlen, klædt i en sky og med regnbuen om sit hoved. Dens ansigt var som solen, og dens ben som ildsøjler, og den havde en lille åben bogrulle i hånden. Den stillede sig med det højre ben på havet og det venstre på land, og råbte med høj røst som en løvebrøler. Og da den råbte, lod den de 7 tordner deres røst høre. Og da de 7 tordner talte, ville jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen sige, sæt sejl for det, de 7 tordner har sagt, og skriv det ikke ned. Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham, som har skabt himlen og alt i den, og jorden og alt på den, og havet og alt i det. Tiden er ude. Og i de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne. Det første, vi støder på her, det er den her mægtige engel. Og rigtig mange vil selvfølgelig gerne vide, inklusive mig, hvem er den her engel. Der vil være noget, I kommer til at høre mig sige en del gang her i kapitel 10. Jeg ved det ikke. jeg ved det virkelig ikke. Jeg har ikke de store ambitioner om at finde ud af det i det her liv. Men jeg tror ikke, at det her er Jesus. Når der står en anden, så står der Alan eller Alas, altså en anden af den samme slags. Jeg tænker, at det er den samme slags som basunenglen, der lige har været talt om. Jesus er åbenbaret her i åbenbaringen. Åbenbaringen, man kan sige, at det dobbeltkonfekten hedder åbenbaringen, fordi det er Gud, der åbenbarer det her for Jesus, som giver det videre til Johannes og hans tjenere. Men det er også Jesus åbenbaret. Når vi læser åbenbaringen, er det vigtigt, at vi ser Jesus i den og leder efter Jesus i den, for det her, han er åbenbaret. Og Jesus plejer tydeligt at være åbenbaret her i åbenbaringen. Her der står ikke så meget om den specifikke identitet på den her engel. Englen sværger ved Gud. Jesus plejer at stå i sin egen autoritet, men selvfølgelig, hvis han skulle svære ved noget, der er højere end ham selv, kan han kun svære ved faderen, så det kan have været et argument begge veje. En ting, der ville undre mig, hvis det her var Jesus, det er, at englen stiger ned fra himlen, og det passer ikke med det, jeg i hvert fald forstår om de sidste tider, om Jesu genkomst. For hvis Jesus han kommer her, og det er hans, hvad hedder det så, hedder det anden genkomst eller genkomst, så får vi tre genkomster til jorden. Så jeg kan i hvert fald ikke få det til kronologisk at passe. Men der er masser af argumenter, som folk bruger for, at det kunne være Jesus. Egentlig kan jeg i hvert fald godt se sådan her ud. Satan er beskrevet cirka sådan i Ezekiel 2:8. En anden ting, vi bliver introduceret for her, det er bogrullen. Og jeg vil godt sige noget, jeg ved ikke, om det er lidt for dybt og til lige at nævne, uden at bruge vildt lang tid på det. Jeg håber, I er klar til at notere dem, der tager noter. Det her, det kommer fra mit hjerte og det dybeste visdom, jeg kan præstere. Bogrullen er måske den fra kapitel 5, og måske er det ikke den fra kapitel 5. Så enten er det, eller også er det ikke. Jeg ved det ikke. Der står, det er en lille bogrulle. Måske er den lille i forhold til englen. Der står den her engel, som står på land og på vand og virker temmelig stor. Og måske er den lille i det her syn, så at Johannes han kan spise den, hvilket han bliver sat til senere. Der står, den er åben. Og det kunne være, at det refererer til, at de her syv sejl var fjernet fra den. Ordet siger det ikke direkte, så det gør jeg heller ikke. Igen, der er en masse forskellige holdninger til det. Jeg tror, det der er vigtigt med den her bogrulle, når nu ordet ikke siger direkte, om det er den bogrulle, det er, hvad der sker med den senere. Englen står på hav og på land i vers 2. Så englen har, hvad skal man sige, fod på det hele. Uanset om englen har fået givet det, eller i sig selv har det, så har han autoriteten over hele jorden. Altså hele havet og hele landjorden. Englen kommer fra himlen, og dens ansigt er som solen. Og prøv at se det i kontrast med alle de dæmoner fra kapitel 9, der kommer på jorden, og de her græshopper, og det mørke, som vi læser om, blandt andet i kapitel 8. Prøv at forestille jer på det her tidspunkt, at der er mørkt, eller måske meget mørkere, end der plejer at være, der er kun lidt lys. Der har været alle de her plager, og skaberværket er blevet flået lidt i. Folk har rystet deres grundvold, og der har været dæmoner ud over hele jorden, masser af dæmoner. Og så kommer den her engel i kontrast. Der kommer en engel, og dens ansigt er som solen, og der vil være, går jeg ud fra, fuld dagslys ud over det hele. Så prøv at se kontrasten. Vers 3. De syv tordner, der lader deres røst høre her. Og da de syv tordner talte, vil jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen sige, sæt sejl for det, de syv tordner har sagt, og skriv det ikke ned. Så Johannes han skulle til at skrive, og det er ikke så mærkeligt, det er det, han er blevet sat til at gøre, allerede i kapitel 1, skriv, og kapitel 2 og 3, skriv til de her menigheder, skriv i første frem selvfølgelig i 1:19, skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske, og det er hans opgave her, det er formentlig derfor, han får det her syn. Eller bliver videregivet den her åbenbaring. Men her får han vide, at han ikke skal skrive. torden er ofte forbundet med dom, med Guds dom, i blandt andet salmerne 29:3-9. Men hvorfor nævne dem, hvis han ikke må skrive ned, hvad de siger? Måske er det det her vers, som giver os ydmyghed over for ordet. Og i særdeles åbenbaringen, for vi har ikke fået alt åbenbaret i åbenbaringen. Vi ved kun lidt. Vi har talt om mange gange, at Bibelen er Guds ord, det er det, vi tror på. Og især åbenbaringen her, der vil mange af de gamle testamentlige ting blive åbenbaret, blive synliggjort. Det er ikke skrevet i kodespor, det er tværtimod åbenbaret, det vil sige afsløret, forhænget rettet til side, sløret er fjernet, så man kan se tingene mere klart. Men her er der altså noget, som vi ikke får at vide, og det burde give os ydmyghed for ordet, og få os til at se, at vi ved kun lidt. Der er mange ting, som er beskrevet i store træk, men når de sker, kan de formentlig fra jorden se meget, meget anderledes ud, end vi havde forestillet os. Og man kan lave en masse tankespind, man kan lave en masse film over, hvordan tingene ser ud. Og det er også helt fint, men det kan komme til at se meget anderledes ud. Vi har en masse store træk, vi har også en masse specifikke ting, som vi ved 100% vil ske. Og nogle af de her ting vil nok være beskrevet fra himlen, hvor vi kommer til at se det meste af det herfra. Og det kan meget vel se anderledes ud på jorden også. Vi ved kun lidt. I vers 6, tiden er ude, eller som der står i den engelske, no more delay, ikke mere forsinkelse. Gud, han har været tilbageholdende. Det er det, vi læste i 2. Peters brev 3:8, som vi kiggede på før. Men nu går dommen sin gang. Det betyder ikke, at lige nu, i det her øjeblik, lukker det hele. Men det betyder, at nu vil der ikke blive udsættelse mere. Nu vil der ikke blive holdt tilbage på de ting, der skal ske og som må ske. Nu går dommen sin gang. I vers 6. Ja, det er ikke helt rigtigt. 7. Er der sagt, den her tiden er ude, og Guds hemmelighed er fuldbyrdet. Det kan referere til en masse ting, og jeg fik en masse bibelvers fra en masse undervisninger, jeg hørte. Vi kan tale om det senere. Det er en hemmelighed, som er forkyndt for profeterne. Og måske er det direkte eller indirekte svaret på det spørgsmål, vi startede med at stille. Hvorfor er der ondt i verden? Hvornår eller hvordan griber Gud ind? For det er det, som vi beder for, når vi beder, kom dit rige og ske din vilje. Det er lige præcis det her. Gud, han vil gribe ind. Han vil etablere sit rige, hvor han vil reagere jorden, som det er tiltænkt. Lad os læse 8-11. Røsten, som jeg havde hørt fra himlen, hørte jeg atter tale til mig og sige, gå hen og modtag den åbne bogrulle af den engels hånd, som står på havet og på land. Og jeg gik hen til englen og bad den give mig bogen. Og den sagde til mig, tag den og slug den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning. Jeg modtog bogen af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg slugte den, var den bitter i min mave. Og der blev sagt til mig, du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og konger. Så han får at vide, at han skal spise den her bog. Teksten lagde ikke meget vægt på, eller sagde i hvert fald ikke direkte, hvad bogrullen var, hvilken bogrulle det var. Men det, der er beskrevet her, det er derimod, hvad der sker med den. Først og fremmest, Johannes, han ser ikke bare et syn passivt, som man ser en film. Han er med i det, der sker her. Han taler med en ældste, han taler med en engel, og nu går han ind og rapser den her bog. Så han deltager aktivt. Som jeg sagde, jeg sad og så OL på arbejdet. Jeg så de her jamaikanere, der vandt alle de her medaljer. Det gør mig ikke til en OL-deltager. Det gør mig ikke til en hurtig løber. Selv hvis jeg kommer og kigger på tilskuepladserne, vil det ikke gøre mig til en hurtig løber. Der vil jeg blive nødt til at deltage aktivt i at løbe om kap med de her gutter. Og det er selvfølgelig det, som det taler om her. Johannes, han gør, han deltager aktivt. Men det er måske også et ord til vores liv, at i hvert fald for mit eget tilfælde, jeg nogle gange kan komme og se på kirke, om man vil. Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at formulere det på, men jeg kan i hvert fald lytte til lovsang, jeg kan lytte til undervisning, jeg kan måske endda læse min bibel uden at gøre det aktivt. Og det er ikke fordi, der er noget galt med nogle af de ting, men man kan sagtens tage del i lovsang, man kan sagtens tage del, når man lytter til Guds ord, bliver undervist, og man kan sagtens tage del, når man læser Bibelen. Det er alt sammen noget med ens indstilling at gøre. Og selvfølgelig kan der også være mere praktiske ting, man kan gøre som kristen og som disciple og i sin kirke, end bare at komme og være med. I hvert fald så er det noget, man igen og igen er nødt til at applikere i sit liv og tænke over, hvordan kan jeg engagere mig her? Hvordan kan jeg være med her? Det er det, Gud han gerne vil med Johannes her, at han er med, og han får den her bog, eller de her informationer, den indeholder, og skal spise den, i stedet for bare at sætte ham til at læse den. Ezekiel, han skulle også spise en bog. I Ezekiel 2:8, lad os slå op på Ezekiels bog, kapitel 2, vers 8. Men du, menneske, hør, hvad jeg taler til dig. Vær ikke genstridig som det genstridige folk. Men luk munden op og spis det, jeg giver dig. Jeg så en hånd lagt frem imod mig, og den holdt en bogrulle. Han rullede den op for mig, og den var beskrevet både på indersiden og ydersiden. Og der stod skrevet klage, suk og ve. Så sagde han til mig, menneske, spis det, du ser her. Spis denne bogrulle, og gå så hen og tal til Israels hus. Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise, og sagde til mig, menneske, lad din mave sluge denne rulle, som jeg giver dig, og fyld din bug med den. Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund. Måske taler det her om at modtage ordet på en særlig måde. Det er det, som begge de her, Ezekiel og Johannes, de skal gøre i det, de profeterer. Og der bliver sagt lige bagefter, du skal igen profetere. Måske er det noget med det at gøre. En anden ting er, hvis ikke de spiste den her bog, hvis ikke Johannes spiste den her bog på det tidspunkt, ville han ikke vide, den var sød og bitter. Og det er åbenbart en pointe, som vi skal have med. Jeg har ikke selv børn, heldigvis. Ikke fordi jeg ikke kan lide børn, men jeg er ikke gift, og det ville have nogen konsekvenser for mit liv, hvis jeg havde børn. Men man ser nogle gange, også når jeg selv har passet mine brødre og hvad hedder det, andre unger, man siger, den må du ikke røre, den er varm. Og jeg tror nogle gange, det kan virke forvirrende på børn at vide, hvorfor skal jeg vide, den er varm, hvis jeg ikke må røre den? Og selvfølgelig skal de så hen og røre den, og det er forkert, og man skælder ud, og man får nogle gange en blik, der tænker, hvorfor fortæller du mig det så? Eller endnu mere, den skal du ikke spise, den smager ikke godt, hvis det er noget, man absolut ikke må spise. For det første, hvis det er et eller andet, der er giftigt, man overhovedet ikke må spise, hvordan ved fjolset så, at den ikke smager godt? Og for det andet, hvorfor får man det at vide? Selvfølgelig smager det derefter. Og det er også forkert, og man får nogle gange en blik, hvorfor siger du det så? Og jeg tænker lidt, at hvis det havde været situationen her, så kunne vi have fået et mærkeligt, mærkeligt bibelstudie, og fået alle mulige mærkelige applikationer, hvis Gud havde sagt, Johannes, du skal ikke spise bogen. Og Johannes ville sige, nej, det okay, det skal det gør jeg ikke så. Men hvis du gjorde, så er den altså sød i din mund, men bitter i din mave. Og Johannes ville sige, tak for informationen, men jeg skal stadig ikke spise den, vel? Nå, nej. Og jeg ved ikke, hvad vi kunne have fået det til, hvis vi skulle sidde og læse ordet. Vi skulle næsten have lagt stemmer til det her. Det gør vi ikke. I hvert fald så er det vigtigt, at vi ved, at den er sød og bitter. Sød, formentlig fordi både Ezekiel og Johannes var mænd af Gud, der håbede på hans indgriben. Jeg ved ikke så meget om smagsløg, men jeg har læst, at en af grundene til, at vi smager sødt, det er fordi, vi forventer, at noget er sødt. Så jeg ved ikke, om man baner nogle nerveveje, eller blotter nogle smagsløg, eller hvordan det fungerer, men man smager sødt bedre, hvis man forventer, det er sødt, og det så er sødt. De her gutter, de forventede Guds indgriben. Johannes siger, han forventer, håber på og beder for Guds indgriben. Og det er det, der sker her. Måske det er derfor, det smager sødt. Bitter i hans mave. Fordi Guds indgriben medfører dom. Og det er derfor, at Gud han har tålmodighed med os. Fordi han vil, at alle skal nå til omvendelse. Så Guds indgriben, den medfører dom. Og det er derfor, at han udsætter det. Det er derfor, at han lige vil have det sidste med, før det er for sent. Jeg vil egentlig godt, jeg aner ikke, hvor meget tid vi har brugt, men jeg vil godt læse 2. Peters brev, kapitel 3, 8 igen, hvis I gider slå op. Ligesom før. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er Guds vilje. Der står det, han vil. Han vil, at alle skal nå til omvendelse. Det er det, som Jesus kom, og det er det, som Jesus han betalt med sit liv for, for at frelse os, for at vi kunne, hvis vi omvender os til ham, høre ham til. Evangelie betyder det gode budskab, eller de gode nyheder. Og selvfølgelig implicit de gode nyheder om Jesus, det han har gjort for os. I Romerbrevet 3, 23 står der, for alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Synd betyder i sagens natur, at vi ikke kan leve op til den standard, som Gud han sætter for os, og det burde ikke overraske os. For den standard, han sætter, er fuldkommenhed. Fuldkommenhed, ligesom ja, kun Gud er fuldkommen. Læs Matthæus kapitel 5, hvis du vil vide mere om det. I Romerbrevet 6, 23 står der, for syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Synd leder til evig fortabelse, men den gode nyhed, eller det gode budskab er, at i Romerbrevet 5, 8, bliver vi fortalt, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. For 2000 år siden, blev der i Bethlehem født en dreng af Judas slægt, altså den her slægt, som Messias var lovet fra, som blev født af jomfru, og dermed opfyldt de profetier, der var om Messias. Eller nogle af de, han opfyldte selvfølgelig alle profetierne, men en af dem var, at han skulle føde sig en jomfru. Han voksede op i Nazareth, og ja, prædikede evangeliet, prædikede de gode nyheder. Og det blev klart for dem, der fulgte ham, at Jesus var Gud selv, som var kommet for at tage verdens synd, som vi læser det i 1. Johannes. Men efter cirka 3 års prædiken, eller Jesus 3 års vidne, bliver han korsfæstet. Og der skete noget, de ikke havde forudset. For 3 dage senere var graven tom. Han opstod fra de døde. Alt det her noget, der er sket rigtigt. Romerne 10:9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Hvis du vil frelses, så må du blive det, som Bibelen kalder blive født på ny, Johannes 3:3. Så må du bekende Jesus som Herre, og det betyder blandt andet, at du skal omvende dig og bekende din synd, Apostlenes Gerninger kapitel 2. Du skal vide, at fremover er det ikke dig, men det er ham, Jesus, der bestemmer over dit liv. Johannes 15. Og du skal kendes ved ham offentligt i Matthæus 10. Tro, at Jesus er Guds søn, at han virkelig er opstået for de døde. Han ønsker at have fællesskab med dig. Johannes 3:16 står der, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Dem som er her, er jo overhovedet ikke kirkefremmede, men hvis der er nogen, der lytter til optagelsen, eller nogle af de her ting, at vide mere om evangeliet, så kan man klikke på vores hjemmeside og læse evangeliet der, eller høre undervisningen på Matthæus, eller undervisningen om Bibels autoritet, eller undervisningen om opstandelsen, som omhandler de her ting. Jesus, han gav sit liv for at frelse os, og han river gerne verden i stykker for at vække de sidste, som hører ham til. Husk trækselstidernes formål. Vi er i gang med trækselstiderne her i åbenbaringen, og kapitel 8 og 9 handler især om det. Men formålet må vi aldrig nogensinde glemme. Hvorfor kommer alt det her over jorden? For at vække jøderne, det vil sige de jøder, som kommer til at tage imod Jesus, for at vække dem. For at vække hedningerne, alle os, der ikke er jøder. Og det er blandt dem, som ikke har taget imod Jesus selvfølgelig, der skal vækkes, så de tager imod ham. Og for at dømme en Kristus fornægtende verden. Hvad var Guds vilje? Det var, at alle skulle nå til omvendelse. Han har givet hele sit liv for det. Han har givet alt, hvad han kunne. Og han river også verden i stykker her. Han vrider den her svamp, så man vrider den for at få det sidste vand ud, så den går i stykker af det. Og det er det, han gør med verden her, for at få det sidste ud. Johannes, han får at vide, du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og konger. Og det er det, som resten af åbenbaringen kommer til at omhandle. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for dine åbenbaringer, og tak for hele dit ord til os her. Tak, at du har behag, at vi søger at lære dig bedre at kende gennem dit ord. Vi beder dig, at du vil åbenbare dig for os her, som vi bad før vi gik i gang her. Må det være dit ord, som består i vores hjerter. Her må du blive større, må jeg blive mindre. Må det være dig, som gør værket i folk her, Jesus. Så lad alt, hvad der er for dig, bestå i folks hoveder, hjerter, og må det blive synlige i vores liv her. Kom dit rige og skid din vilje. Amen.